Але взимку він такий ошатно-білий і непорушний, мов би спить і бачить дивовижні сни. Цього твору я не боюся, зітхнула Діана. Про ліс я ще можу написати, але о той, що мусимо здати в понеділок, о, це жахіття. Сторінка 213. Знаєш, воно, пані Стесі, щоб ми самі писали оповідання? Та це ж так легко, відказала Енн. Тобі легко, бо маєш гарну уяву, заперечила Діана. А якби ти народила зовсім-зовсім без неї, у тебе оповідання, мабуть, уже готове. Енн кивнула, щосили намагаючись не здаватись надто самовдоволеною, хоча приховати це було непросто. Я написала його в понеділок увечері. Називається «Ревнива суперниця» або «Нерозлучні після смерті». Я прочитала його Марілі, і вона сказала, що це нісенітниця. Тоді я прочитала його Меттю, і він сказав, що воно чудове. Отака критика мені до душі. Це гарне і дуже сумне оповідання. Я плакала, як дитя, коли писала. У ньому йдеться про двох юних красунь – Корделію Монморансі та Джеральдіну Сеймур. Вони жили в одному селищі і були щирими та відданими подругами. Корделія була неймовірно прекрасна, з вінсенкіз, чорних, мов непроглядна ніч і блискучими темними очима. Джеральдіна була вродлива, мов королева, з пишними золотавими кучерями, оксамитово-пурпуровими очима. «Я ніколи ще ні в кого не бачила пурпурових очей», – засумнівалася Діана. «Я теж, але я їх собі уявила. Мені дуже хотілося чогось такого незвичного. А ще Джеральдіна мала алебастрове чоло. Тепер я знаю, що таке алебастрове чоло. Тим-то краще бути 13-літньою, що знаєш набагато більше, ніж тоді, коли тобі тільки 12. І що було з Корделією та Джеральдіною? – спитала Діана, котра вже щиро зацікавилась їхньою долею. Вони росли і розквітали вкупі, доки їм виповнилося 16. Тоді до їхнього селища приїхав Бертрам де Вер і закохався в чарівну Джеральдину. Він рятував її життя, коли вона сиділа в кареті, а коні раптом понесли, і вона зомліла в нього на руках, а він три милі ніс її додому, бо карета, звісно, була вже вся потрощена. Мені важко було уявити, як він просив її руки, бо я не маю геть ніякого досвіду в таких речах. Сторінка 214. Я спитала Рубі Джіліс, чи знає вона, як чоловіки це роблять. Мені здалося, що в цьому вона тямить найкраще, бо в неї стільки заміжніх сестер. І Рубі сказала, що якось вона була ховалася в коморі, слухала звідти, як Малком Ендрюс просив руки її сестри Сьюзен. Спершу Малком довго розводився про те, що батько переписав на нього ферму, а тоді спитав, як ти гадаєш, рибко, може нам теє, ну, восени? А Сьюзен відповіла, так, ні, не знаю, я подумаю. І все, вони вже були заручені. Але мені це видалось геть неромантичним, тож я таки мусила докласти зусиль і сама все уявити. Зрештою, це було дуже квітчасто і поетично, і Бертрам став на одне коліно, хоч Рубі каже, що зараз ніхто так не робить. А Джеральдіна погодилася і погоджувалась аж цілу сторінку. Ох, як я тяжко вигадувала цю її промову. 5 разів переписувала, але тепер вважаю, що то справжній шедевр. Бертрам подарував їй обручку з діамантом і рубінове намисто, і пообіцяв весільну подорож до Європи, бо він страшенно заможний. Але потім, на біду, чорні хмари заклубочилися над ними, бо Корделія, виявляється, теж була таємно закохана в Бертрама. І коли Джеральдіна розповіла їй про заручене, а тоді ще показала обручку й намисто, її подруга аж зневісніла. Її ніжна любов до Джеральдіни обернулася на пекучу ненависть, і вона присягла собі ні за що не дозволити їй вийти за Бертрама. Та як і раніше, вдавала із себе найкращу подругу Джеральдіни. Якось увечері дівчата стояли на містку над стрімкою бурхливою річкою, і Корделя, гадаючи, що вони самі, штовхнула Джеральдіну через поруччя з диким глузливим «Ха-ха-ха!». Але Бертрам усе бачив і прожогом кинувся за нею у воду з криком «Я врятую тебе, моя незрівняна Джеральдіно!». Та, на жаль, він забув, що не вміє плавати, і вони втонули у міцних обіймах одне одного. Невдовзі хвилі винесли на берег їхні тіла, їх поховали в спільній могилі, а похорон Діана був невимовно розкішний. Закінчувати оповідання похороном набагато романтичніше, ніж весілля. Сторінка 215. А щодо Корделії, то її замучили докори сумління, і вона потрапила до божевільні. Мені здалося, що це дуже поетична кара за її гріхи. Дивовижно прекрасно зітхнула Діана, що належала до однієї школи критиків з Меттю. І як тобі вдається самі вигадувати ці надзвичайні історії, Енн? Якби ж і в мене була така уява, ти цілком можеш розвинути собі уяву, підбадьорливо мовила Енн. Ось що я придумала, Діано. Створімо вдвох, ти і я, наш літературний клуб, і будемо писати. Я тобі помагатиму, доки ти сама навчишся. Уяву треба розвивати, так каже пана Стейсі. Тільки мусимо це робити правильно. Я розповіла їй про ту історію з лісом привидів, і вона сказала, що тоді ми все робили неправильно. Отак народився літературний клуб. По-перше, склад його обмежувався Енн і Діаною. Проте невдовзі до них долучилися Джейн Ендрюс, Рубі Джіліс та ще й двійко дівчат, котрі вважали, що їм теж слід розвинути уяву. Хлопці до участі в клубі не допускалися, хоча Рубі Джіліс і стверджувала, що без них буде геть нудно. А кожна з дівчат мусила щотижня написати оповідання. «Це дуже-дуже цікаво», – розповідала Енн Марілі. «Ми всі читаємо свої оповідання вголос. Усе життя ми будемо берегти їх, як найкоштовніший скарб, а потім читати нащадкам. Кожна з нас має псевдонім. Мій – Розамунда Монморансі».